Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o izmenama zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost za četvrtak najavljuju generalni protest i prikupljaju potpise za povlačenje vladinih predloga zakona. Nemačka ostaje pri obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana, izjavila Angela Merkel u Dubrovniku. Nesreća u moskovskom metrou, poginulo najmanje 20 ljudi. Vlada usvojila izveštaj o poplavama koji će sutra biti predstavljen na donatorskoj konferenciji u Briselu. Naši vaterpolisti zabeležili drugu pobedu na evropskom prvenstvu, savladavši Nemačku sa 12-7. Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 27 do 30 stepeni. Na vanrednom zasedanju Skupština Srbije je otvorila načelnu raspravu o vladinom predlogu izmena zakona o radu, čiji je osnovni cilj stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za domaće i strane ulagače. Poslanici i opozicije ocenjuju da će nova zakonska rešenja zakinuti radnike na pravima. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Cilj predloženih izmena zakona o radu jeste stvaranje uslova za veće zapošljavanje, smanjenje rada na crno i veći priliv domaćih i stranih investicija. Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je naglasio da će se novim propisima sprečiti razne zloupotrebe.
Glavni cilj ovih izmena bio je sprečavanje zloupotrebe koje se dešavalo u praksi da se više puta isplaćuje otpremnina istom zaposlenom za ceo radni vek. Istovremeno, ograničavanje isplate otpremnina samo na period proveden u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca treba doprinese podsticanju zapošljavanja, naročito starijih lica, kao kategorije teško zapošljivih.
Ministar Vulin osvrnuo se i na rešenja usmerena na sprečavanje zapošljavanja na crno.
Rad na crno predstavlja jedan od gorućih problema naše privrede, od koga štete imaju radnici i država, ali i poslodavci koji legalno posluju i na taj način jako teško mogu da se nose sa nelojalnom konkurencijom. Stoga je posebna pažnja posvećena borbi protiv rada na crno. U tom smislu, radi kontrole zakonitosti rada, uvedena je obaveza čuvanja ugovora o radu i svih drugih ugovora u mestu rada zaposlenog.
Šef poslaničke grupe SPO Aleksandar Jugović je ocenio da se novim zakonskim propisima štite dobri radnici.
Otkazni razlozi i procedure za otkaz precizirani su, što je dobro za zaposlene. Otkazni razlozi ne dovode do smanjenja broja radnih mesta, već omogućava da poslodavac sankcioniše lošeg radnika čak i otkazom ugovora o radu, a da na njegovo mesto dovede drugog boljeg radnika.
U ime poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović je zamerio što u nacrtu zakona nije vođena javna rasprava uz ocenu da su predložena rešenja neprihvatljiva.
Smenski rad neće biti posebno plaćen, lakše otpuštanje ljudi bez obrazloženja ukidanje zakona o radu, kao i smanjenje zarade 20% kao disciplinska mera, ne postoji mehanizam da ga u tome ograniči. Postoji mogućnost otpuštanja trudnica i porodilja.
Šef poslaničke grupe Nove demokratske stranke Marko Đurišić je rekao da je nerealno očekivati da će zakon privući strane investitore i povećati zapošljavanje, a ono što je sigurno po njegovim rečima, zarade će biti manje.
Govori se o tome kako će sad Srbija biti konkurentnija. Ja mogu da razumem jedino da će izmena ovih zakona biti konkurentnija jer ćemo imati najmanje zarade u Evropi. Jer ovaj zakon smanjuje plate. Zarade će biti smanjene samo utoliko što se neće više računati minuli staž za sve godine, nego će se računati samo kod poslednog poslodavca.
Predloženim izmenama zakona predviđeno između ostalog da se produži rok za zapošljavanje na određeno vreme sa 1 na 2 godine. Takođe je predviđeno da radnici koji odlaze u penziju imaju pravo na otpremninu najmanje u visini 2 prosečne zarade umesto 3 kao do sad. U objedinjenoj raspravi Skupština razmatra i predlog izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je predviđeno da se starosna granica za penzionisanje žena izjednači do 2032. godine sa muškarcima, dakle na 65 godina.
Fiskalni savet Srbije podržao je predložene izmene Zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju. U oceni predloženih izmena Zakona o radu Fiskalni savet je naveo da izmene imaju za cilj ublažavanje uticaja institucionalnih ograničenja na funkcionisanje tržišta rada i da omogućavaju fleksibilnost tržišta rada i podsticanje formalnog zapošljavanja.
U oceni predloga izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju navodi se da su one u skladu s najboljom međunarodnom praksom. Fiskalni savet je predložio da se u narednim godinama razmotri mogućnost automatskog usklađivanja starosne granice za penzionisanje sa prosečnim trajanjem životnog veka u Srbiji.
Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost tvrde da će se Skupština Srbije sutra umesto u četvrtak izjašnjavati o izmenama Zakona o radu i Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Iz sindikata kažu da vladajuća koalicija tako pokušava da prestigne proteste protiv tih propisa koji su za prekosutra zakazani u Beogradu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zajednička radna grupa Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, zadužena za pomoć preduzećima u statusu restrukturiranja, ne pristaje na rešenja koja je vladajuća koalicija stavila u nove zakone o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Kažu da o takvim propisima, kao i o najavljenim izmenama zakona o stečaju i o privatizaciji, mora da se razgovara sa sindikatima.
Sutra se glasa o zakonu o radu. Umesto prekosuta i bio i naravno. Hoće da nas spreče, da im kažemo što smo planirali.
Bez nas o nama ne mogu da donose odluke više nikad. Oni od nas nisu dobili mandat da ovako vladaju. Moramo da im pokažemo da nas ima, da se ne slažemo sa tim što rade.
Ako nešto ozbiljno ne preduzmemo, kad se sledeći put ovde budemo videli, mnoga vaša preduzeća neće postojati i mnogi od vas više nećete biti industrijski radnici.
Novim terminima za usvajanje najvažnijih zakona vladajuća koalicija pokušava da bude brža od protesta protiv tih propisa koje su zaranije zakazali sindikati, poručio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Neprihvatljivo doneti ovakve zakone. Četvrtak su veliki protesti i onda ćemo samo nastaviti sa protestima. Mi nemamo drugi model da odgovorimo. Mi smo pokušali pregovorima, ljudi dolaze pod svim pritiscima koje imaju u firmama da ne izađu u četvrtak na ulici.
Sindikati su od Ministarstva privrede danas tražili da obezbedi poslove za preduzeća u statusu restrukturiranja, overi njihovim radnicima zdravstvene knjižice, isplati im za ostale minimalne zarade i pripremi socijalni program za radnike koji hoće da odu iz tih fabrika. Na skupovima koji su održani ispred zgrade tog ministarstva iz dana Narodne skupštine učestvovalo je oko 300 aktivista sindikata.
Hitno rešavanje sudbine preduzeća u restrukturiranju, reformisanje i privatizacije javnih preduzeća kao i smanjenje plata i penzija ključne su mere za finansijsku konsolidaciju zemlje, smatraju stručnjaci koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje. Oni upozoravaju da se reforme ne mogu odlagati jer državi preti bankrot. Davorka Tešić.
Doteralo cara do duvara. To je u najkraćem finansijska dijagnoza Srbije. Pokušaj da se država konsoliduje kroz povećanje poreza nisu dali rezultate, a nije prihvaćen ni zahtev ministra financija u ostavci da se drastično smanje plate i penzije. Novi ministar najavljuje da će do toga ipak doći, ali da će teret štednje biti ravnomerno raspoređen. Prema mišljenju predsjednika Saveza ekonomista Srbije Aleksandra Vlahovića, za celovit program fiskalne konsolidacije nije dovoljna štednja, nego su potrebne i druge mere.
Prva stvar je konačno razrešenje sudbine preduzeća koje se nalaze u postupku restrukturiranja. Druga mera se odnosi na restrukturiranje, reformisanje i konačnu privatizaciju javnih preduzeća. To su nedvojbene stvari koje se moraju raditi. A štednja kroz smanjenje penzija, kroz smanjenje plata, to će dati svoj rezultat jedino ako se reše pitanja koje se odnose na javno preduzeće i na preduzeće u restrukturiranju.
Slično misli i profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović. Kaže da je neodrživo stanje u kome privreda finansira partijsku mašineriju u javnim preduzećima.
Suština problema, privrednog ili ekonomskog problema u našoj zemlji, jeste što je država sela za vrat privredi na raznorazne načine. Jedan od tih načina su ogromni porezi, doprinosi, raznorazne dadžbine koje privreda mora da plaća da bi se ova partijska mašinerija, tajkuni koji su povezani sa strankama, finansirali. Jedan način da rešite problem da smanjite državnu potrošnju jeste da razmontirate tu mašinu za gutanje para.
Da ta mašina mora da se razmontira, smatra i urednik Novog magazina Miša Brkić. Uveren je da i u društvu postoji ambijent za to, kao i za smanjenje plata i penzija.
Jer do nove godine, ako se ništa ne uradi, nama sleduje bankrot. Dakle, ja sam tu video razlog za ovako hitne mere i drakonske mere štednje sa penzijama, a naročito s platama u javnim preduzećima.
Brkić takođe podseća da je premijer još tokom predizborne kampanje otvoreno govorio o teškim odlukama i bolnim reformama. Sada je vreme da ih isprovede.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić u Dubrovniku prisustvuje godišnjem sastanku šefova država jugoistočne Evrope, na kojem je specijalna gošća nemačka kancelarka Angela Merkel. U Dubrovniku je i naša Jelena Vidić.
Iako se u Dubrovniku smenjuju kiša i oblaci, može se reći da je Balkan od nemačke kancelarke Angele Merkel dobio vrlo pozitivno obećanje, jer naime ona je rekla da Balkan ima evropsku perspektivu, a da će Nemačka održati svoje obećanje i pomoći ovom regionu da ispuni teške uslove za dalje eurointegracije. Upitana da li smatra da je presuda kada postavlja uslove za dalje napredaka Unije, Merkelova je odgovorila da Berlin insistira na ispunjenju uslova, ali istovremeno je spreman i da pomogne. U tom svetlu najavila je susret sa premijerima i ministrima vlada Zapadnog Balkana 28. avgusta u Berlinu, kada će se razgovarati kako da region zajedničkim infrastrukturnim projektima iskoristi 11,7 milijardi evra koje ima na raspolaganju od Evropske komisije do 2020. godine. Merkelova kaže da je ohrabrena današnjom diskusijom u Dubrovniku, ali i solidarnošću iskazanom povodom nedavnih poplava koje su pogodile Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Kao primjer značajnog političkog napretka, Merkelova je navela dijalog Beograda i Prištine koji, kako kaže, donosi korist obema stranama. I zato Nemačka očekuje nastavak razgovora u Briselu i rešavanje i preostalih pitanja. Nemačka kancelarka ukazala da put ka Evropskoj uniji vodi kroz bolne reforme, demokratizaciju, ali i usklađivanje spoljne politike sa stavljanjem Unije, a kao primjer navela je krizu u Ukrajini. Domaćin samita hrvatski predsjednik Ivo Josipović kaže da je u zaključcima samita pozdravljen napredak u regionalnoj saradnji, a naročito je važna solidarnost iskazana u vreme katastrofalnih poplava. Učesnici skupa složili su da je pred regionom još mnogo posla, a Hrvatska i Slovenija kao članice Evropske unije potvrdile su spremnost i interes da pomognu svojim susedima. Bez političkog pomirenja nema ni ekonomskog napretka i obrnuto, rekao je hrvatski predsjednik i ukazao na i dalje aktualne probleme u energetici, infrastrukturi i slično. Inače, na plenarnom delu sastanka sa šefovima država Zapadnog Balkana, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je ukazao da naša zemlja razvija dobre odnose sa susedima, iako Srbija nikada neće priznati samo proglašenu nezavisnost Kosova, Beograd vodi konstruktivan dijalog sa Prištinom i ispunjava sve dogovoreno u Briselu, rekao je Nikolić. On je ponovio da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje prioritet spoljne politike naše zemlje, jer proces proširenja Evropske unije ne može biti kompletan bez prijema svih zemalja Zapadnog Balkana.
Hvala, iz Dubrovnika se javila Jelena Vidić. U Briselu je počeo skrining o 31. poglavlju procesa pristupanja Evropskoj uniji koje se odnosi na spoljnu politiku, odbranu i bezbednost. U prvom bilateralnom delu stručnjaci Evropske unije upoznaće delegaciju Srbije s time kako su te oblasti uređene u Evropskoj uniji, dok će u drugom biti reči o tome kako su regulisane u Srbiji. Cilj skrininga je da se pre otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja dobije detaljna slika usklađenosti propisa zemlje kandidata s pravilima Evropske unije, ako mi nakon toga sastavlja izveštaj koji prosleđuje Evropskom savetu.
Prvi potpredsednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić istakao je u Beču da Srbija tokom predsedavanja Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju iduće godine želi da svoje iskustvo iskoristi za pružanje doprinosa stabilnosti i miru. Naglasio je kako iskustva prošlosti pokazuju da održiva rešenja mogu biti postignuta samo kroz dijalog. Predstavljajući prioritete srpskog predsedavanja OEBS-u na sednici Stalnog saveta, rekao je da će posebna pažnja biti posvećena Zapadnom Balkanu. Dačić je podvukao da su Srbija i ostale zemlje regiona danas opredeljene za regionalnu saradnju i ubrzanje evrointegracija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije rasprava o izmenama zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost za četvrtak najavljuju generalni protest i prikupljaju potpise za povlačenje vladinih predloga zakona. Nemačka ostaje pri obećanju da će podržati evropsku integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana, izjavila Angela Merkel u Dubrovniku. Nesreća u moskovskom metrou, poginulo najmanje 20 ljudi. Vlada usvojila izveštaj o poplavama koji će sutra biti predstavljen na donatorskoj konferenciji u Briselu. Naši vaterpolisti zabeležili drugu pobedu na evropskom prvenstvu, savladavši Nemačku sa 12-7. Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 27 do 30 stepeni. 20 ljudi je poginulo, a više od 160 putnika je povređeno u jutrošnjoj nesreći u moskovskom metrou, javlja agencija ITAR-TAS. Spasilačke službe i dalje rade na evakuaciji. Svedoci navode da je voz naglo zakočio, usled čega je više vagona iskočilo iz šina, javlja dopisnik Bete Zorana Bojić.
Nesreća se dogodila u 8:30 na plavoj Arbatsko-Pokrovskoj liniji. Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo da zbog iznenadnog pada napona automatski su proradile kočnice prvog vagona, usled čega je 3 vagona iskočilo iz šina u tunelu. Moskovska energetska kompanija saopštila međutim da je elektrosistem u tom delu grada radio stabilno i da nije bilo nikakvog pada napona. Istraga tek treba da utvrdi uzroke ove nesreće u metrou, koju je gradonačelnik Sergej Sobjanin okarakterizao kao jednu od najvećih u moskovskom metrou u poslednje vreme. Verzija terorističkog napada se isključuje. Eksperti ocenjuju da do nesreće u moskovskom metrou dolazi sve češće jer je u centralnom delu grada oprema zastarala, to jest postavljena je još 60. i 70. godina prošlog veka i nije obnavljena.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je popodne vojsci da nastavi udare na ciljeve u pojasu Gaze, izjavio je visoki izraelski zvaničnik. Odmah nakon toga izvedena su najmanje 2 udara, jedan na grad Gazu, a drugi u području Kan Junisa na jugu. Izrael je prethodno prihvatio da obustavi vatru u 9 časova po lokalnom vremenu, a da posle počnu pregovori o dugotrajnijem primirju na predlog Egipta, koji je i ranije posredovao u prekidima vatre između dve strane. Hamas je odbio da prihvati egipatski predlog.
U eksploziji automobila bombe u blizini prepunog bazara i džamije na istoku Afganistana poginulo je 89 ljudi, a više od 40 je ranjeno, saopštila je lokalna policija. Nekoliko desetina ljudi ostalo je zarobljeno ispod urušenih krovova, a više od 20 prodavnica je potpuno uništeno. Do eksplozije je došlo nedaleko od granice s pakistanskim regionom Severni Vaziristan, gde vojska poslednjih nedelja napada skrovišta pakistanskih talibana, pa se oni povlače prema Afganistanu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Luksemburžanin Jean-Claude Juncker izabran je tajnim glasanjem u Evropskom parlamentu za novog predsjednika Evropske komisije, izvršnog tela Evropske unije. Sa 422 glasa za i 250 glasova protiv, Juncker je dobio potrebnu apsolutnu većinu. 59-godišnji Jean-Claude Juncker je bivši premijer i bivši ministar financija Luksemburga. Pre današnjeg glasanja njegovu kandidaturu podržali su šefovi država ili vlada Evropske unije na samitu u Briselu. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Uzvici i aplauzi podrške pomešani sa uvredljivim uličnim povicima, osporavanja, svađe, isterivanja jednog poslanika iz amfiteatra Evropskog parlamenta, ovo je atmosfera rasprave koja je jutros u Evropskom parlamentu u Strasburu prethodila izboru tajnim glasanjem Luksemburžanina Jean-Claude Junckera za novog predsjednika Evropske komisije. Kako to procedura predviđa, Juncker se jutros pre glasanja obratio poslanicima predstavljajući svoju kandidaturu. Juncker je između ostalog rekao da sljedećih 5 godina sigurno neće biti proširenja Evropske unije, ali da se pregovarački proces sa zemljama kandidatima nastavlja. On je dodao da je zemljama Balkana mesto u Evropskoj uniji. Da bi dobio potrebnu podršku kako država članica, tako i poslanika u Evropskom parlamentu, Jean-Claude Juncker dao je brojna obećanja koja bi mogla da se sažmu u kontradiktornu formulu koju je nazvao socijalnom tržišnom ekonomijom. On je priznao da je u toku dužničke krize pojedinaca, a zatim država, Evropska unija počinila dosta grešaka, jer je morala da, kako je rekao, opravlja avion koji se zapalio u letu, ne analizirajući pritom socijalne posljedice koje će doneti preduzete financijske mere. Juncker je najavio program industrijske obnove Evropske unije, što podrazumeva investiciju od oko 300 milijardi uloženih u razvoj infrastrukture, naučnog istraživanja, tehnologije brzog interneta, obnovljive energije. Najveće negodovanje u poslaničkim redovima krajnje desnice i euroskeptika izazvala je njegova tvrdnja da je zajednička moneta euro štiti Evropu od monetarnog haosa, a da pravo radnika na slobodno kretanje u Evropskoj uniji nije opasnost, već šansa.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Tužilaštvo Haškog tribunala ocenilo je da je pritvor lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja zakonit, zahtevajući da sud odbije Šešeljev nedavni zahtev za odštetu zbog dugog boravka u pritvoru. Šešelj, koji je optužen za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993., nedavno je od tribunala zatražio odštetu od 12 miliona evra, tvrdeći da je u pritvoru zadržan protivpravno i neosnovano duže od 11 godina. Statut i pravilnik tribunala inače ne predviđaju obeštećenje optuženih iz bilo kog razloga, a sud kao institucija Ujedinjenih nacija uživa i imunitet.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Nemačke i Francuske formirala su u Beogradu radnu grupu koja će raditi na svim važnim pitanjima, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle razgovora s ministrima unutrašnjih poslova Nemačke i Francuske Tomasom de Mezijerom i Bernarom Kaznevom, javlja Ida Maričić.
Razgovarali smo o otvaranju poglavlja 23 i 24, našim obavezama, poštovanju ljudskih prava, popravljanju položaja pojedinih manjinskih zajednica, ali prvenstveno o borbi protiv kriminala i korupcije, rekao je premijer Vučić.
Mi želimo da uđemo u najžešći mogući obračun sa narkodilerima, da do sada mi nismo zadovoljni svojim radom, nismo zadovoljni svojim rezultatima i tu očekujemo veliku podršku i od Francuske i od Nemačke.
Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Tomas de Mezijer rekao je da nemačka vlada izuzetno poštuje srpsku vladu i sve što je uradila na evropskom putu, iako treba još dosta toga da se uradi. Mezijer kaže da je Nemačka zbog velikog priliva azilanata iz Srbije pokrenula inicijativu za uvođenje zakona po kojem bi Srbija bila označena kao sigurna zemlja.
Građanima Srbije poručujem, nemojte ni da pokušavate da tražite azil u Nemačkoj, bit ćete vraćeni. Nemačka i Francuska složili su se 2009. godine da za građane Srbije bude ukinuto izdavanje viza za putovanje u Evropsku uniju. To je dobro i tako treba i da ostane.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Kaznev naglasio je da između Srbije, Francuske i Nemačke postoje prijateljski i partnerski odnosi.
Francuska smatra da je Srbija sigurna zemlja, da je mnogo urađeno na tom planu u proteklom periodu i želi da pomogne Srbiji na njenom evropskom putu, posebno kada su u pitanju borba protiv kriminala i korupcije, trgovina narkoticima, nelegalne migracije.
Odgovarajući na novinarska pitanja, premijer Vučić je rekao da posetu ministara unutrašnjih poslova Francuske i Nemačke ne osjeća kao pritisak na vladu i da nije bilo nikakve buke i lupanja rukom o sto.
Najnormalnije smo razgovarali o evropskoj perspektivi Srbije, o budućnosti Srbije, onome što je naš posao, onome što mi treba da obavimo. U našim kabinetima se ne lupa ni rukama ni nogama o sto. Kod nas se lepo i pristojno razgovara. Tako je bilo uvek, tako će i biti.
Premijer Vučić je zahvalio ministrima unutrašnjih poslova Nemačke i Francuske na poseti Srbiji i na, kako je rekao, prijateljstvu koje svuda pokazuju.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić potpisali su sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa. Sporazum će dvema zemljama pružiti novi institucionalni okvir za saradnju, istakli su ministri i naglasili da su solidarnost i uzajamna pomoć u buduće neophodni s obzirom na to da se Balkan poslednjih godina sve češće suočava sa elementarnim nepogodama.
Vlada Srbije usvojila je izveštaj o ovogodišnjim poplavama u Srbiji koji će biti predstavljen na predstojećoj donatorskoj konferenciji u Briselu. Administratorka programa Ujedinjenih nacija za razvoj Helen Clark izjavila je da je vlada Srbije pripremila dobar plan. Clarkova očekuje da će Srbija u Briselu dobiti značajnu međunarodnu pomoć.
Prisustvo donatorskoj konferenciji su najavili brojni zvaničnici i međunarodne institucije i organizacije iz Evrope i sveta. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, koji će se obratiti okupljenima. Domaćin skupa koji se održava pod motom Izgradimo ponovo zajedno jeste Evropska komisija, a suorganizatori su Francuska i Slovenija.
Kako je najavila Evropska komisija, skup će otvoriti evropski komesar za proširenje Stefan File, premijerka Slovenije Alenka Bratušek i šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Na konferenciji će biti prikazana i tri filma o katastrofalnim poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini, te o reakciji međunarodne zajednice, a završnu reč držat će evropska komesarka za humanitarnu pomoć Kristalina Georgijeva.
Farmaceutska kompanija Novartis poklonila je Obrenovačkom domu zdravlja medicinsku opremu vrednu 250.000 evra. Reč je o aparatima kojima će odeljenje za radiologiju biti potpuno osposobljeno za rad, budući da je u majskoj poplavi pretrpelo velika oštećenja. U ovom trenutku u funkciji je 98% medicinskog kapaciteta i svi zdravstveni pregledi se u domu zdravlja u Obrenovcu odvijaju nesmetano, potvrdila je direktorka Maja Todorović. Zabeležila Marina Stojedinović.
U centru Obrenovca život se vratio u uobičajenim tokovima i u domu zdravlja bez veće gužve rade sve specijalističke službe, a samo dva meseca ranije u poplavnom talasu oštećeno je 28 automobila, dva rendgena, dva ultrazvučna aparata i mamograf. Farmaceutska kompanija Novartis je prepoznala prioritete i Obrenovačkom domu zdravlja poklonila vozila i opremu vrednu 250.000 evra, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Sad imamo jedan najnoviji ultrazvuk sa tri sonde, najmoderniju generaciju portabilnog rengen aparata, tri najsavremenija vozila, dva sa komplet opremom za transport pacijenata, jednim vozilom za prevoz pacijenata koji se voze na dijalizu. Imamo kompresor koji je bio osnov da bi krenula da radi stomatološka služba koja trenutno radi, videli ste koliko zahtjevi pacijenata.
Predaje opreme i sanitetskih automobila prisustvovao je i švajcarski ambasador u Srbiji Jean Daniel Ruh.
Ova katastrofa sa poplavama pokrenula je veliki talas solidarnosti i simpatije prema srpskom narodu u Švajcarskoj. Za samo nekoliko nedelja prikupljeno je 4 miliona švajcarskih franaka od različitih darodavaca.
Direktorka Doma zdravlja Obrenovac Maja Todorović kaže da je 98% kapaciteta osposobljeno. Predstoji obnova odjeljenja za fizikalnu terapiju.
Sa fizikalnom smo uobličili da vrlo brzo nabavimo opremu koja nam nedostaje. Prostor će biti u buduće taj koji je problem i sljedeća moja velika aktivnost će da ide ka ponovom organizovanju Centra za hemodijalizu Obrenovca.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković ponovio je da su se zdravstveni radnici u tom gradu pokazali kao pravi heroji jer su spriječili pojavu epidemije. Potvrdio je da će opština finansirati prevoz za 57 pacijenata na dijalizi.
U Kolačevoj zadužbini večeras počinje Beogradski letnji festival pod sloganom Sentimentalno putovanje. Ovogodišnji 23. Belef traje do 15. avgusta, a svi programi su besplatni. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu ispraćen je na komemorativnom skupu naš filmski autor, montažer, pedagog, profesor Marko Babac. Pripremio Vladimir Đudović.
Pre nekoliko dana preminuli Marko Babac ostavio je duboki trag u srpskom, odnosno jugoslovenskom filmu. Kao scenarist i koreditelj dva igrana filma sa početka 60-ih, Kapi, Vode, Ratnici i Grad koji je i zabranjen za prikazivanje, jedan je od pokretača čuvenog srpskog talasa u jugoslovenskoj kinematografiji. Autor je brojnih dokumentarnih ostvarenja, osnivač i profesor na više katedri filmske montaže, teoretičar i istoričar filma. Kao montažer, u saradnji sa Arhivom Jugoslovenske kinoteke, spasao je od zaborava mnogo ostvarenja sa početka bavljenja filmom Južnih Slovena. Na komemoraciji je govorio i dugogodišnji upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke, Stevan Jovičić.
Napustio nas je zaljubljenik pokretnih slika, profesor i doktor Marko Babac, pravi gospodin, inteligentnog lika i aristokratskog ponašanja, koji je među nas od mladosti do ovog Petrovdana uvek unosio svojim nastupima pravi gospodski i građanski kultivisani pogled na svet i to će nama i svima istinskim sinastima nedostajati, jer nas je napustio umetnik stvaralac, pedagog enciklopedista i aristokrata našeg filma.
Profesor Marko Babac biće sahranjen sutra na Novom groblju u Beogradu.
Sport. Vaterpolo reprezentacije Srbije je savladala u Budimpešti Nemačku sa 12-7 u drugom kolu grupe B na evropskom prvenstvu. Ovo je naša druga pobjeda na evropskom prvenstvu, a u Budimpešti je i Milan Bigović.
Slobodane, bilo je teže nego juče. Nemci su držali priključak do poluvremena, potom su popustili. Bili smo efikasni, 12 golova, procenat šuta 46,2%, sva tri peterca smo realizovali, dva Filipović, jedan Prlajinović. Filipović je najefikasniji, 4 gola, Nikić 3, Ćuk 2, po 1, Mitrović, rađen i pomenuti Prlajinović. Selektor Savić nije zadovoljan igrom u odbrani, primili smo jedan gol iz velike daljine, ali nije samo to bio problem. Možemo i moramo bolje, sledi derbi sa Mađarskom u četvrtak u 20:30, pred 8000 domaćih navijača. Naš strateg uverava da meč sa Mađarskom neće odlučiti pobednika grupe, čućemo ga u žurnalu. Takođe i predsednika Vaterpolo Saveza Milorada Krivokapića. Trenutno je u toku susret Rusija-Crna Gora. Bleda Rusija, Crna Gora vodi sa 13-6. Nedostaje vaterpolo Rusije iz prošlog veka, sa njom jakom bilo je zanimljivije. Ranije danas Gruzija-Grčka 6-15, Grci su popravili utisak, kasnije Rumunija-Italija, Hrvatska-Španija, Mađarska-Francuska. I još jedan put da ponovim, Srbija-Nemačka 12-7.
Hvala, bio je to Milan Bigović, a kada je reč o fudbalu, fudbaleri Partizana u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona dočekuju Toršav sa Farskih ostrva, prenosi na prvom programu naše televizije u 20:45. Meteorolozi su za danas najavljivali nestabilno vreme pa i elementarne nepogode, prognoza se nažalost ostvarila.
Olujno nevreme sa jakim udarima vetra, pljuskovima i grmljavinom pogodilo je oko 13 časova Jagodinu i Ćupriju. Za nepun sat vremena palo je više od 45 litara kiše po kvadratnom metru, potvrđeno je u meteorološkoj stanici u Ćupriji. Struja je nakratko nestajala u tim gradovima, a vozila su se teško kretala ulicama zbog velike količine vode. Za sada nema zvaničnih informacija o posledicama nevremena.
Prema posljednjim merenjima u Nišu 23 stepena, u Kragujevcu 24 i u Beogradu i Novom Sadu 28. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, vetar slab severni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uveče moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.